Хотя... Манифест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
Вітаю, сябры, усі, хто нахвалі беларускага радараса. Мяне завуць Марына Савіцкая, і ў эфіры праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. Сёння ў эпіцэнтры нашай увагі будзе ўдзельнік гурта «Восьмае сонца». Раней калектыву называўся «Спіною да сонца, вышэй за зоры» Мікалай Скрабец.
Цяпер маё жыццё выглядае, напэўна, як і жыццё любога сярэднестатыстычнага беларуса, які пераехаў у Польшу. У большасці гэта, напэўна, бытавуха. Складаецца яна з таго, што думаеш увесь час, як зарабіць грошы, як зняць кватэру, заплаціць за яе, купіць паесці і гэтак далей. Плюс мы жывем у Польшчы яшчэ менш за год, і мы спрабуем яшчэ дагэтуль зразумець польскі лад жыцця, таму што палякі ўсё ж такі жывуць не так, як беларусы. У іх тут нейкія свае звычкі, яны прывыклі жыць трохі па-іннаму, ніж мы. Таму мы ўвесь час спрабуем гэта зразумець, і гэта вельмі цікава, скажам так, адкрываць для сябе нешта новае. Плюс я пераехаў з сям'ёй, і у мяне ёсць дзіцёнак. Спачатку спрабавалі дзіцёнка даць у дзіцячы садок. Цяпер яна ў гэты год пойдзе ў школу, спрабуем аддаць яе ў школу, дазнаемся з гэтага нешта новае, што тут трэба, як гэта праходзіць. Груба кажучы, неяк так. Жывем у Польшчы. Жыццё складаецца з жыцця ў Польшчы.
Я хочу, у каждого своё, и он только для него.
Для мяне самы галоўны плюс жыцця ў Познані, як бы гэта камічна не гучала, гэта тое, што мы знаходзімся максімальна далёка ад Беларусі. Я неяк глядзеў па Google Map'е, 700 кілометраў, хіба нешта так, ад Гродна, дзе я жыў раней. Можа гэта камічна, ці можа неяк эгаістычна, ну, але гэта так. Другі плюс жыцця ў Познані, дакладна для мяне, гэта тое, што пры пераездзе ў Познань тут у нас не было ніякіх знаёмстваў. Увогуле ніякіх. Ехалі ў горад, дзе няма нічога. Таму што шмат знаёмых пераехала таксама у Польшу, але яны пераехалі ці ў Беласток, ці ў Варшаву, ці ў Гданьск. І па гэтаму мы тыя гарады неяк увогуле не разглядалі. Вырашылі, калі пачынаць жыць у нейкай іншай краіне, то трэба пачынаць жыць з чыстага ліста. Без знаёмстваў, без ніякай дапамогі, усё самі. Гэта дае свае плюсы. Мы навучыліся жыць без дапамогі бацькоў, сяброў, нейкіх падказак і гэтак далей. Усё дазнаемся самі. Яшчэ плюсам жыцця ў Познані лічу для сябе тое, што тут 300 кілометраў да мора, 300 кілометраў да гор, 300 кілометраў да Берліна. Няма ніякіх межаў, захацеў, сеў у машыну і паехаў, куды табе падабаецца. У Беларусі, на жаль, такога дазволіць я сабе не мог, ну і, напэўна, як і шмат хто з беларусаў. А мінус жыцця ў Познані, дакладна, для мяне, напэўна, адзін. Гэта тое, што не побач з табой твае бацькі, родныя, сваякі, і ты не можаш іх бачыць так часта, як табе хацелася бы. Напэўна, я так і не сумую ні па чым з беларускага. Таму што ўсё беларускае, што мне падабаецца, я перавёз з сабой. Мая дачка спявае калыханку беларускую, дзеда-барадзеда. Я з ёй чытаю казкі па-беларуску. Беларускія песні ёсць у інтэрнэце, іх можна слухаць незалежна ад таго, дзе ты знаходзішся. Ды як камічна бы гэта не гучала, але беларускія артысты цяпер выступаюць у Польшы часцей, ніж у самой Беларусі, і трапіць на іх канцэрты тут прасцей. Беларускія стравы, такія як бабка, дранікі, калбаскі, мы як гатавалі ў Беларусі, дык і зараз працягваем іх гатаваць. Напэўна, ні па чым не сумую. Я тут нават у Познані знайшоў лідскі квас. Ён дарагі, але часам можна сябе пачаставаць. У Познані, дарэчы, яшчэ ёсць розныя сходкі, сустрэчы беларусаў, якія проста сустракаюцца, размаўляюць на розныя тэмы па-беларуску, там нешта абмяркоўваюць, нехта там вышывае, нехта яшчэ нешта робіць. Таму можна сказаць, што беларускасць якраз такі пераехала з Беларусі. Па тым, што засталося менавіта ў Беларусі, то я не сумую, напэўна, ні па чым.
Не шукай ты шастя долі на чужым далёкім полі, гэп за шумным лесам борам, за шырокім сінім морам. Ты всё знайдзеш гэта блізка, там, дзе маці над калыскай, та, дзе песні напявала, як малога калыкала. Сабе дружакаў між чужын заўміж піялкаў, ні ў месцы, ні ў палацы, ні пры лёгкай панскай працы. Ты іх знойдзеш вельмі блізка, каля хаты, каля нізкай, дзе ганяў жывёлу з малку, дзе касой махаў на ранку. Не шукай ты шасця долі на чужым далёкім полі. Just get близко, як знаходить ляс вятриска, толькі у серце заглянь своє, ти і у душу заглянь за фото. Не шукай ти щастя долі на чужим далеким полі, ти уже знайдеш это близко, там де мати над колыскай, тобі пісні на.
Конечно, музыка як присутнічала у моїм житті, так і протягує зараз присутнічать. А у яким вигляді? Виглядов насамреч шмат. По-перше, я дочку призвичаю до музики, у тим ліку до білоруської музики. Сам часом граю на акустичній гітарі дома. Слухаю музику різну. І ось не так давно набив собі платну підписку на Spotify і відкриваю для себе некие новые гурты, как пишет сам Spotify, у максимальной якости. Плюс стараюсь ходить на некие импрезы музычные у Познани. Не так давно был на акустичном выступе Олеся Лютача с гурта БН. А еще я тут нашел польский гурт познанский, який шукал себе бас-гитариста. Ну і, грубо кажучи, я напросився до їх поіграти. І тут для мене відкрився цілий клондайк. Я коли прийшов до їх на репетицію, це такий будинок, у яким одно крило здаються різне помешкання. І так ніяк супало, що там зараз, напевно, у 10 покоях 10 різних репетиційних кропок. І у кожної грають абсолютно різні гурти. Я коли прийшов до хлопців на репетицію, окремя їх, одночасово грали нейкий весільний бенд, нейкі панки, нейкі металісти, такі нешта кшталту дум-метала. Ну і я прийшов до хлопців, грубо кажучи. Тому зараз спробую обновити свої веди по бас-гітарі. Граю з поляками, що з гэтага выйдзе, не ведаю, але калі нічога не выйдзе, то я ведаю, дзе можна будзе па вечарах патусавацца, пахадзіць і напрасіцца да каго-небудзь іншага ў музычны гурт.
калі стаіш ты адзін, а навокал нікога і слухаеш цішыню. Калі хочацца табе моцна крычаць, разарваўшы пустату. Калі глядзіш наперад скрозь шэры туман і адчуваеш, што знікла ўсё. Калі здаецца табе, што ты адзінокі, проста ідзі на святло.
От этой тишины я хочется тебе сбегчи отсюль и только наперед исти. Калі яркие фарбы без следов назникли у глубокой мгле, калі хочешь взлететь высоко у неба, але все ровно на дне. Ланцугами звязаны, яны душат цябе, і не можаш больш удыхнуць. Толькі гэтак ты у безвыхадным стане можаш свабоду адчуць. Хочется тебе сбегчи отсюль и только наперед исти.
Манифест. Авторская программа Марины Савицкой.
На хвале белорусского радио рация протягивается программа «Маніфест». Сегодня мы размовляем с удельником гурта «Восьмое солнце». Ранее бэнд мел іншее имя «Спиною до солнца, выше за зоры». Именно вита чаму отбылся гэта ребрендинг и патлумачу Миколай Скарабец.
На то, як зменить назву на самой речи, было некалькі причин. Першая причина – это то, что за весь час існавання гурта у ім было некалькі цалкам новых складов. Перший склад так і називався «Спіною до сонця, вишей за зори», і ми грали одну музику. Потім гэтий склад гурта розвалився, я собрав інший склад, і ми почали принципово грати іншу музику, інші тексти, інший посил, накірунок і гэтак далей. І каб не блытаць людей, які прийшли би на концерт під старую назву, а почули зусім інші пісні, ми вирішили змінити назву. Ды і калі я запісаў першы альбом, прыйшоў час яго выдаваць, неяк выкладаць у сеціва, я палічыў, што знайсці назву «Спіною да сонца, вышэй за зоры», напісаную на беларускай мове, у інтэрнэце неяк складана, чым «Восьмае сонца», напісанае лацініцай. І таму, каб было лягчэй шукаць, вырашыў, што будзе так вось «Восьмае сонца». Причым, калі змянялі назву, то мы доўга сядзелі з хлапцамі на рэпетыцыйнай кропкі і думалі, як змяняць назву і на што. Таму што былі два варыянты. Ці ўвогуле новая назва пад новы стыль, каб нічога агульнага са старой назвай не было, ці неяк трансфармаваць «Спіною да сонца, вышэй за зоры» у нешта іншае, але каб захавалася сувязь са старым, скажам так. У выніку бас-гітарыст прапанаваў назву «Восьмае сонца», так яна і засталася.
живе і взаємовідливе. Заступайте місце поживим людям, тяжарним жінчинам і пасажирам з дітьми.
Тяжко сказати, які є плани зараз на гурт. Ми ніколи не були у топі білоруської музики, ми завжди були у андеграунді білоруського андеграунду, тому ніякі плани будувати тяжко, тому що вони зміняються кожен день під настрой. Часом нічого не хочеться робити, часом хочеться поіграти, часом записуються ніякі пісні, придумляються нові, не ведаю. Поживем, побачимо. Одне, що можу сказати докладно, так це те, що зараз я записую третій альбом і планую його видати у сетіві. І є ще цілком написаний четвертий альбом, який так само я планую колись записати і видати. А на конт живих виступів не ведаю. Часом хочеться зібрати тут людей, поіграти, часом не хочеться. Були навіть думки такі, як зібрати професіоналів, заплатити їм гроші, щоб вони вивчили партії, скатати з ними тур. Після тура, грубо кажучи, потиснути один одному руки і розбігчися. Але зараз таких планів нема. Поглядим. Не ведаю, не можу сказати докладно, що буде. Окремо того, що будуть альбоми нові.
Змагаться, але вибрав шлях, просто всі. просто сішов, нічого не зробив, і час уже прийшов. Ти уже труп, застався у снах, там ти вічно молодий, і кранає білий жах. Потім 20 ходов, і ти уже здався у білу мару, сліпо закохався, білого щастя тобі болей давай. Залежность собойства и теперь бывай.
Каб ты зараз мне не нагадала, что гурту уже 10 год, я бы нават про гэта и не подумал. А лишь докладно, мы з'явіліся у 2013 годе, а зараз 23. Ну, цікаво, цікаво. Я ніколі про гэта и не думал, але завага такая годная. А что я думаю на гэты конт? Гэта добрае, что я не кинул музыку дагэтуль, что нешта раблю. Нешта прыдумляю, нават часам запісваю. Во, яшчэ узгадаў, што з важных дасягненняў менавіта для мяне. Гэта тое, што наш першы кліп некалі круціўся афіцыйна на ўкраінскім тэлебачанні. Так, мы там падпісывалі нейкія дамовы афіцыйныя, гэтак далей. Пры гэтым ён таксама круціўся на беларускім тэлебачанні, але гэта было па-пірацку, скажам так, таму што са мной ніхто не звязваўся, а проста ўзялі кліп і пачалі круціць на беларускім тэлебачанні. Ну, гэта так цікава было. А з важных дасягненняў для гурта я лічу то, што я ўсё ж такі змог запісаць і выдаць два альбомы, і я спадзяюся, што гэта не канец, што будуць яшчэ альбомы, і я здолею іх зрабіць. Іспыты таксама былі за гэтыя часы. Дакладна, для мяне самы галоўны іспыт быў у наступным. Як я і казаў вышэй, што у гурта было тры склады, і увесь час мы гралі розную музыку рознымі складамі. Цікава тое, што вось ты сабраў там хлапцоў, дзяўчын, граеш з імі, будуеш нейкія планы, плануеш канцэрты і гэтак далей. Але як час даходзіць да таго, каб пачаць пісаць альбом, склад развальваецца. І ты застаешся адзін з матэрыялам. Што з ім рабіць? Куды бегчы? Каго клікаць? Незразумела. Але альбом запісаць хочацца. І так было і з першым складам, і з другім. І вось для мяне было іспытам запісаць і першы альбом, і другі. Але неяк змог гэта зрабіць. Але цікава і тое, што падчас вот запісу знаходзіліся людзі, якія табе дапамагалі ў запісу альбома. Ты пра іх ведаў раней, пра гэтых людзей, што яны там музыкай займаюцца, граюць і гэтак далей, але так шчыльна з імі ніколі не кантактаваў. А тут падчас запісу, напрыклад, першага альбома «Усё соло», амаль «Усё соло» запісваў такі хлопец Макс Абрикосаў. Як ён запісваў? Усё проста. Я патэлефанаваў яму і кажу: «Макс, прывітанне, а да гэтага мы знаёмыя, але не такія блізкія». І кажу яму: «Макс, хочаш мне на альбом запісаць соло, бо няма соло-гітарыста?» І ён такі кажа: «А давай». І я яму скінуў дэмкі, і ён запісаў на ўсе песні соло. Была такая цікавая сітуацыя. Тое ж самае, больш шчыльна пазнаёмімся з такім хлопцам, завуць яго Улад. І мы сябруем дагэтуль. І ён дапамагаў мне пісаць і першы альбом, і другі, хаця першапачаткова да гурта увогуле ніякага дачынення не меў. Пачаў толькі з запісу. І ось, дякуючи запису, ми так сябравалися добра і сябруємо дагетуль. Допомагає заховати психологічну рівновагу, напевно, внутрішній оптимізм. Ведаєш, я для себе таки вивів анекдот, що дякую Богу, що Лукашенку вже, кольки там, 68 годов, а Путіну ще більше, амаль 70. А ми з тобою молодые і докладно поживем ще після їх. А наші діти дик у вогулі. І такі думки докладно мене настроюють на позитивний лад. Я ще праця не дає мені сумувати. Бо коли ти увесь час у праці, думка тільки одна, як би хучей скончить і поїхати додому. А там жонка, дітонок і усе добре. Шмат чого для себе відкриваю. Можна сказати, кожен день. Ну, наприклад, як я казав раніше, ось я оформив підписку на Spotify і тепер більш щільно слухаю гурти. Коли раніше я там по пару пісень, то зараз цілими альбомами. Відкрив для себе, наприклад, гурт Drowning Pool і Texas Hippie Coalition. Я ведав про їх існування раніше, але зараз так послухав більш уважливо, і вони зараз уваходять у топ моїх любимих гуртов. Так само гурт Deep Purple. Я завжди ведав, що це крутий гурт, але ніколи його не слухав. А зараз переслухав альбомами. І можна сказати, що я у такому захопленні, особливо від клавішника, це увогулі файно. Ось це для мене було відкриття. Так само сижу весь час у інтернеті, коли є час, і для себе нешто відкриваю. Ось літерально сьогодні, наприклад, я для себе відкрив те, що танки, німецькі танки Другої сусвітньої війни, вони були на бензинових рухавиках. Я весь час думав, що це дизель, а не, оказывается, бензин-карбюратор. Такі відкриття у мене у житті, докладно, на сьогодні. Ще великим відкриттям для мене став Володимир Зеленський. Коли раніше я його ведав як коміка файного, фільми, там кінокомедії з ним були недренні, скажімо так, то я ось за останній год, коли почалася війна в Україні, його відкрив для себе як такого мужика файного, такий чоловіка слова, який не побоявся залишитися в Україні, узначались свой народ і стоять, нерушимо стоять, скажімо так. Для мене це прямо таке відкриття, можна сказати, відкриття года.
Так нелегко, тебе отживаю.
На сёння Мікалай Скрабец – гэта мужчына, які шукае сябе. І чым больш шукае, тым больш пытанняў да яго. Але я як быў юнаком, так і застаўся. І у мяне ў трэцім альбоме ёсць песня дакладна пра гэта. Спеў у ім гучыць наступным чынам. Калі я быў маленькі, я быў гаўнюком. Цяпер я ўжо дарослы, але нічога не змянілася. Я ўсё яшчэ люблю шпацыраваць пад дажджом. І каб сонейка мне ў вочы свяціла.
На сёння, спадарства, ўсё. Гэта была праграма «Маніфест» на беларускім радыё Арацэ. Мікалай Скрабец, удзельнік гурта «Восьмае сонца», экс-спіною да сонца «Вышэй за зоры», быў сёння разам з намі. Мяне завуць Марына Савіцкая. До сустрэчы праз тыдзень.
Все твои мары, куды стержь.